Her skal lyderne i Radio Luster få et litt spesielt innslag. Jeg tror ikke du har hatt maken til dette her før. Du vet, med aldrende pensjonere, vi har så mye slags innfall og påfunn. Og noe som jeg er utefører av og til, det er det at når jeg hører en melodi, vil det se på et eller annet slags fjernsyn, eller hva det er, så dukker opp et eller annet, en scene eller en tilstand eller et eller annet som har skjedd. For eksempel hvis de synger lyksalig, lyksalig i radioen eller noen annen plass i høyre, da dukker Gudrun inn i garen opp med gitaren sin. Og den gitaren, den var ikke hva som helst, da sto Peder Havelen inne i skrevet på et papir og limt inn i gitaren. Og hvis det at jeg hører på bygda Søv, for eksempel, da dukker han Kåre Gasshaugen opp 17. mai frem i Spelløyaren i ungdomshuset opp på en talerstol for verdens lenge siden. Og det jeg tykte var så imponerende, han sto uten noe manuskript og les hele bygda Søv og så utover salen og så ikke ned på et papir. Og det tykte jeg var imponerende, og det har jeg hukst siden, så når den kommer, så da dukker han Kåre Gasshaugen opp. Og noe annet, for eksempel, hvis jeg hører Stranger on the Shore i radioen, da er jeg plutselig tilbake i Skjernebygget oppe i Skarsteindalen på Andøya, og da sitter da han klarinettspillende Martinsen fra Fredrikstad med reiseradio som ligger på ryggen oppe på bordet. Og oppi den da ligger jeg i grammofonplate, så han spiller Aker Bilk, for han er også interessert i klarinettspill, og han spilte mye til den platen. Så det kan da sette meg tilbake i ymse situasjoner. Men her en dag sitter det noe annet. Da var ikke det musikk, eller Peder Havelen, eller noe annet. Jeg leser i Firda. Han Anton Guddal, han skrev et stykke, Bonde enn så lenge. Og det var et artig stykke. Jeg skal ikke referere det nå. Men jeg ble da sett inne i Marstein. Plutselig var jeg kommet inn i Marstein. Antakelig i 1962. Og det var en delegasjon herifra som hadde reist inn og skulle se på det spillestykket Rasjonelt fjøstell av Hulda Garborg. Og dette der var ikke, vi var ikke så bevandret ut i teaterverden, noe til oss, dette var noen store ting. Og jeg lurer på om det var en Ola Jøvervigdal som kjører, som er kjøresatt bak i bakkassen på S4040, det kan godt hende, men det er jeg ikke sikker på. Men for at det nå skal han få høre det innlegget til han Anton Guddal, så skal Asbjørg få lese litt av det. Og etter det så kan du få lov å ringe inn om det skulle være noen som var i Marstein og så på dette rart stykket med Rasjonelt fjøstell. Og det husker jeg var en gjennomgående frase der, det var i dagsens fulle ljus. Det var ikke noe som skulle stikkes under en stol eller under bord eller noe annet. I flere situasjoner så kunne det være mer eller mindre mislukka. Men, altså, hun har nå vært på skole, men hun kom hjem og skulle nå gjøre revolusjon, selvsagt. Hun var langt før sin tid, og var vel vårt nærmeste veganer, og hun hadde en kavaler som skulle komme på besøk, men når hun sa at alt skulle skje i dagsens fulle jord, så var det nesten så at mor begynte å så på om dette da var virkelig slik som det hadde vært med. Men, vi skal ikke gå mer inn på det, men nå skal vi høre dette da som han skrev, og så kan jeg ringe da det som er såpass gamle at det kan si at det var i Marstein i 1962 og så på Rasjonelt fjøstell. Vær så god, Asbjørn.
Bonde enn så lenge, Guddal. Som bonde må jeg være budd på nye krav, utvikling og modernisering. Selv om det skulle gå på bondehelsa løs. Det er lett å være byråkrat i hovedstaden og vedta nye lover og krav sikkert i beste mening, men det ikke alltid så beint fram å veta god dyrevelferd på papiret. Som bonde jeg også opptaken av dyrevelferd, men når 100 kilo mann skal handskast med 600 kilo ku, da vet jeg hvem som taper. Og neste år kommer jeg trolig til å måtte ta en del slike kamper. Jeg driver kjøtt- og mjølkeproduksjon i en båsfjøs fra 1973. Den nå 50 år og har 10 år att å være i produksjon. I 2034 det definitivt slutt, da alle dyr skal gå i løsdrift. Første i første 2024 kommer det en del nye krav til slike fjøs, deriblant fødebinge. De siste 50 åra har far min teket over foreldreansvaret for kalven etter fødsel. Dette har tilsynelatende vært en grei ordning som bonde og kyr syns har fungert godt. Nå har nokre paragrafsnikkere fått for seg at dyrevelferda skal bli bedre i båsfjøsen de siste 10 åra av produksjonstida. Det er her fødebingen kommer inn i bildet. Jeg hadde en ledig binge i fjøsen nå i høst, før innsett av dyra, og tenkte at nå skal jeg teste konseptet fødebinge i båsfjøs. Jeg allierte meg med Kårkallen med 50 års erfaring. Selv kan jeg etter hvert skryte på meg 30 års erfaring med kalvefødsler. Jeg fikk med meg en svoger og en søster med utdanning innan helsevesenet, så erfaring og kunnskap var nærast fullt på høgde med de beste fødestovene i landet. Så var tida kommet for å flytte kua Fagrei fra bås til fødebinge. Dette en erfaren og stødig ku. Grima vart lagt fint på og bandet losna. Vi gikk rolig og fint langs med fjøsveggen og inn i fødebingen. Dette lovet godt for konseptet fødebinge. Tida for kalving var der. Erfaring og kunnskap sto på sidelinja og overvaket seansen. Det gikk alldeles etter boka. Ingen bruk for hverken erfaring eller kunnskap. Dette ordnet Fagrei på beste måte. Kyris leika kalven og kastet han rundt i fødebingen. Det så brutalt ut både for erfaring og kunnskap, men vi let ho utøve morsinstinktet på sitt eget vis. Etter ei tid var også kalven på beina og stavra seg rundt i bingen. Instinktivt var han nok på leiting etter varm råmjølk rett fra djuret. Det gikk også i orden. Jo da, konklusjonen var at Fagrei hadde morsinstinktet i genene da hun slepte til med å vise det fram. Men etter cirka 2 døgn var tida kommet for å bryte det godt etablerte mor-barn-forholdet. Fagrei skulle tilbake på bås for å gå over i mjølkeproduksjon. Det og blir hennar jobb. Fra nå skulle jeg overta foreldreansvaret for kalven. Jeg gikk inn i bingen og godsnakka med Fagrei. Hun var rolig og fin og sleika både meg og kalven. Jeg tok kalven med meg for å plassere han i kalvegarden, som var i andre enden på fjøsen. Nå var turen kommet for å leie Fagrei tilbake på sin bås, sånn cirka midt i fjøsen. Jeg gikk tilbake i fødebingen med grime, og så at rolige Fagrei var noe stressa, men fikk på grima og åpna porten i bingen. Det var nå det skjedde et eller annet i hovedet på Fagrei. Hun for ut av bingen, raskere enn Karsten Warholm ut av startblokka, ned langs langveggen på fjøsen med 100 kilo bonde som etter beste evne prøvde å styre fera. Men når styrketilhøvet 6 kilo ku per kilo bonde, så gikk det som det måtte. Vi var kommet i andre enden av fjøsen på et blunk. Kyri raserte nesten kalvegarden på leit etter kalven, men antok etter en kort sjekk at hun var på feil plass, så hun for samme veg tilbake til fødebingen. Det var nå spenningsnivået jo bonden steig. Kyri var fullständig överlägen i både väkt och styrke. Samtidigt tyckte de 28 andra kyrne att lite tivolifjösen var helt topp. De gula och sparka, så nu var utfordringar i tillägg till att hålla grimetauet till fagrej och pröva att undgå att bli träffad av bakfötterna till kyrne som hoppa och sparka det bästa de kunde. På väg till födbingen fick jag några biljetter på netthinna av sista mail från Norsk Landbruksrådgivning om hur viktig HMS är, att vi måste tänka på egen säkerhet, och ett avisuppslag om bondedrepen av storfe. Jag insåg nog att detta var på kanten av det förnuftiga, men denna risikoen var nog nöjvurdert av uppfinnaren till födebinge i Båsfjös. Fera ända upp i födebingen, två runda runt och ut igen. Men nu hade bonden fått tillbaka fattningen och var på offensiven. Nu var jag framför Kyri. Den lediga båsen närmade sig med stormskritt. Jag slängde tauet in i båsen och fäckte runt fronten så atletisk som en 100 kilo uttränad bonde kan, hoppade jag över frontarna, fick hala Kyri på plats och knäppa i bandet. Nu gick det många varma tankar och nordnorska talemåtar till hela födebingen. Det var nu Fagrej uppdagade att hon var fröröva morsrolla. Hon stod i timevis och rauta efter kalven. Då jag skulle mjölka hon var hon så stressad att det var bäst att hon fick stå över mjölking detta målet och kanske flera. Jag hoppade att det gick bra och inte vart djurbetennelse av hela äventyret. Med de erfaringarna jag nu har gjort mig hoppar jag att författarna av födebingar har erfaring med dyr, dröfta med HMS-tjänsta och KSL. Bonden sin reflektion, 20 kyr att, blir det samma galskapen, har jag skuldrar och armar till slike övingar, och 10 år fram i tid kan detta gå utan en allvarlig olycka. Kan här vara en skjult agenda för att pressa Båsfjös ut av produktion allereje i 2024? I mitt huvud är inte detta dyrevälfärd. Det är dyreplageri. Som föräldre har jag aldrig lovat ungarna snop till lördag, för så att ge dig snope, och när de har fått smakt lite på det, river det ut av nävarna deras och pekar nase till dig. Och det skrev alltså han Anton Guddal.